на денешен ден во музичката историја.
11 април. На денешен ден 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот All Shook Up на Елвис Присли. I'm all shook up. Единаесети април 1961 година Боб Дилан за прв пат настапи во живо во Нью Йорк. На денешен ден 1981 година музичарот Еди Ван Хелен се омажи со актерката Валери Бертинели. 11 април 1992 година кантри пејачот Ли Гринвуд се омажи со Кимберли Пейн. На денешен ден 1995 година Питер, Пол и Мери го реализира нивниот 17-ти албум Lifelines.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.